Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызда берілетін тақырыптармен таныса отырыңыздар.
Оңтүстік Қазақстан облысында тағы бір адам қырымқанды безгегіне шалдығып, 10 адам бақылауға алынды.
Алматыда Қытайдағы ұйғыр оқиғасына қатысты фотокөрме өткізбек болған жастар полиция тарапынан кедергіге ұшырады.
Қазақстанда жылына 3000-дай жазатайым оқиғалар орын алады екен.
Қазақстанда құл саудасының жаңа түрі белең алуда.
Ресейдегі Саян Шушинский электростанциясында болған апаттан құрбан болғандар саны 17-ге жетті.
Сондай-ақ бүгінгі бағдарлама барысында Қазақстанда интернет жұмысын қадағалайтын қызмет құрылатындығы туралы хабар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдаушы, Азат бағдарламалары сіздерге арналған.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Талғат Дүйсенбек. Енді хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Оңтүстік Қазақстан облысында тағы бір адам қырымқанды безгегіне шалдықты деген күдікті ауруханаға жатқызылды. Ал онымен байланыста болған 10 адам бақылауға алынды. Жұқпалы індетпен ауырды деп күдіктелген 55 жастағы азамат Отырар ауданының тұрғыны.
Осыған дейін аталған аймақта қырымқанды безгегі тіркелмеген екен. Жалпы оңтүстік өңірде кенеден жұғатын ауыр індетпен ауырғандар саны 20-дан асты. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше қырымқанды безгегінің ошағы 3 облыс: Жамбыл, оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарында тіркелген. Осы тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Оңтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдай басқармасы өкілдерінің хабарлауынша, аталмыш қауіпті дерттің белгілері бар адам тамыздың 19 күні ауруханаға жеткізілген. Науқас Отырар ауданы Талапты ауылының 55 жастағы тұрғыны. Десе де науқастың дәл сол ауруға шалдыққаны-шалдықпағаны белгісіз, дейді басқарманың баспасөз қызметінің бас маманы Арман Ашыбеков.
Қазір моментте диагноз қойып отыр да. Нақты емес, әрі қарай қаттан дәрігерлік бақылауда тұр.
Қазіргі таңда науқаспен қарым-қатынаста болған 10 адамда дәрігердің бақылауында көрінеді. Мамандардың айтуынша, бұл елді мекенде бұрын-соңды бұл ауру түрі кездеспепті, бірақ қатаң дәрігерлік бақылауға алынған науқастың барлық белгілері осы кеселге сәйкес келеді. Оңтүстік Қазақстан облысы бүгінгі таңда аталмыш қауіпті дерттің ошағы болып отыр. Соңғы мәлімет бойынша 22 науқастың біреуінен басқасының барлығы осы аймақтан шығып отыр. Осыған дейін аталмыш ошақтағы жағдайды бақылауға алу үшін және дертпен күресу мақсатында елде денсаулық сақтау министрлігі арнайы комиссия құрған болатын. Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Алмагүл Әбенованың айтуынша, бүгінгі таңда аурудың таралуын денсаулық сақтау департаменті қадағалап отырса, қаладан шалғай елді мекендерде дәрілеу жұмыстарымен ауыл шаруашылығы министрлігі айналысып отыр, дейді.
Ауылшаруашылығы министрлігі олардың қаражаты бар, арнайы сол ветеринар мамандарына тапсырма берілген.
Кейбір мамандардың айтуынша, аталмыш ауруға шалдықтыратын қауіпті кененің пайда болуы бекерден бекер емес. Себебі кенелерді жою мақсатындағы төрт түлік малды дәрілеу жұмыстары оңтүстік Қазақстан облысында соңғы 5 жылда жүргізілмеген. Шымкент қалалық коммунистік партиясының хатшысы Несіпжан Әмірованың айтуынша, облыста профилактика жұмыстары енді ғана қолға алынып отыр.
Негізі бұл совет өкіметінің кезінде бұндай лихорадка не деген болмаған бұл. Сонан кейін саранча деген шегіртке дегенде болмаған ғой совет өкіметінің кезінде. Өйткені әр көктем кезінде дезинфекция жасап, сөйтіп саранчаның өтетін жері жаңағы мынау клеш дейді ғой, солардың өтетін жерлерінде анандай жұмыстар өткізілетін еді де, жаңағы дезинфекция өткізілетін еді.
Қазіргі таңда дәрілеу жұмыстарына үкімет тарапынан ақша да бөлінбейді, дейді сұхбаттасымыз.
Профилактический жұмыстар. Вообще жүргізіліп жатқан жоқ. Енді қолға алынды Қазақстанның алып. Ито мынау енді жылы болады ғой, председатель ОБСЕ. Соның алдында енді біраз әрекет жасап жатқандықтан да анау әлемдік неге көріну үшін еді. Ұят қой үшін да жаңағы председатель ОБСЕ мына жақтан саранчаменен баяғы атамзаманғы аурулар шығып жатса.
Бүгінгі таңда өңірдегі жалпы мал басының 21-і және мал қамайтын қораның 22% дәріленіпті. Бұл мақсатта бір ғана оңтүстік Қазақстан облысында кенеге қарсы төрт түлік малды дәрілеуге 224 миллион теңге бөлінген. Оның 196 миллионы республикалық бюджеттен алынған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Бейсенбі күні Алматыда Қытайдағы ұйғыр оқиғасына қатысты фотокөрме өткізбек болған жастар кедергіге ұшырады. Көрме өткізу жоспарланған қаламгер баспасөз үйінің басшылары аяқ астынан шараға рұқсат бермеген.
Ал Қазақ ұйғыр жастары достық комитетінің тең төрағалары Ермек Нарымбетов пен Әбдірашид Тұрдиев рұқсат етілмеген митинг өткізді деген полиция тарапынан ескерту алған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалық жалғастырады.
Қазақ ұйғыр жастарының ынтымақтастық және достық комитетінің тең төрағаларының бірі Ермек Нарымбаевтың сөзіне қарағанда, аталмыш комитеттің құрылғанына 2 апталай уақыт өткен. Оның айтуынша, ұйымның басты мақсаты қазақ пен ұйғыр арасындағы келіспеушіліктер мен кикілжіңдерді болдырмау, ұлтаралық татулықты сақтау. Әрі Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданында осы жылдың 5-6 шілдесі күні болған оқиғаның шынайы беттерімен халықты таныстыру. Ермек Нарымбаев 20 тамыз күні сағат 11-де жоспарланған Үрімжідегі оқиғадан түсірілген суреттер көрмесі мен баспасөз мәслихатының неге өтпей қалғанын түсіндірді.
20 тамызда Зөледе бүгін өткіземіз пресс-конференция және фотовыставка. Бірақ пресс-центр қаламгер бізге отказ берді. Бірінші деді, чиновниктер звондапты, рұқсат бермеді. Содан кейін ол бізге звондапты, болмайды. Управление внутренней политики айтады, біз білмейміз, мынау мероприятие туралы отказ бермедік. Бірақ пресс-центр қаламгер айтады, чиновниктер келді бізге. Звондаған жоқ, келді. Көп адамдар келді. Екі жерден келді. Мүмкін акимат, мүмкін КНБ келді.
Сондай-ақ Ермек Нарымбаев журналистерге жоспарланған шараның неліктен өтпей қалған себебін түсіндіріп тұрғанда, Медеу аудандық ішкі істер басқармасы қызметкерлерінің оларды рұқсат етілмеген митинг өткізгені үшін Медеу аудандық ішкі істер басқармасына апарып, Медеу аудандық прокуроры атынан ескерту жасап, егер мұндай әрекет енді қайталанатын болса, істері сотқа жіберілетінін айтып, босатқандарын айта келіп, өз әрекеттері ешқандай митингке жатпайтынын айтады.
Несанкционированный пикет, несанкционированная акция. Ол қандай несанкционированный болады, егер біз ғимаратқа кірмедік, журналистерге дұрыстап айттық, неге болмайды пресс-конференция, неге фотовыставка болмайды. Прокурор бізге берді предупреждение, бірақ 1.5 сағат отырдық, бізге айтты, сот болады, протокол қазір сізге береміз. Бүгін ертең сот болады, міндетті түрде судья шешеді, что біз несанкционированный пикет өткіздік. Әрине, ол пикет емес, митинг емес, плакат болмады, транспарант болған жоқ, тек қана интервью берді.
Бұл жағдайға қатысты Медеу аудандық ішкі істер басқармасы Медеу аудандық прокуратурасынан және Алматы қаласы ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Алайда саясаттанушы Әзімбай Қали аталмыш комитеттің аты жақсы болғанымен оның нақты іс-әрекеті қандай екені белгісіз, сондықтан билікті де кінәлай беруге болмайды деп отыр.
Білмеймін, бірақ оққанмын, кейде аты жақсы болады да, оның артында жаңағы бір жұмысқы істер болуы мүмкін. Ол да болады да өмірде, бірақ аты жақсы екен. Егер де қазақ жастары мен ұйғыр жастары ынтымақ болса, тура бізге жетпей тұрған мәселе. Мына жағдайдың артында не тұр, қандай, бұны билікте де байыбына бармай, тоқпақтай берудің қажеті жоқ. Нақты байыбына, бірақ идеясы жақсы.
Бірақ қазақ ұйғыр жастарының ынтымақтастық және достық комитетінің тең төрағаларының бірі Әбдірашид Тұрдиев кедергілерге қарамастан өз жұмыстарын тоқтатпайтындарын айтады.
Сол біздің жұмыстарымызды, үкіметтің жұмыстарын бұзып жатырсыңдар, бізге бүгін рұқсат бермеді. Рұқсат бермеген екен, келген халықтарға біз түсіндіріп айтайық, бізге рұқсат бермеді. Басқа күн халыққа айтып жатқан кезде бізді сақшылар келіп ұстап кетті. Ескерту берді, сотқа шақырамыз деді, штраф саламыз деді. Тағы да қайталанса, біз айттық, біз қайталаймыз, біз тоқтатпаймыз біз жұмыстарымызды.
Ал дүниежүзі ұйғырлар конгресс төрағасы орынбасарларының бірі Қаһарман Қожанберді жастардың әрекетіне қолдау білдіре келіп, тайдағы қоғындау енді ғана басталды дегенді жеткізді.
Оның үстінде мынау жастар өте жақсы. Қазақ ұйғыр достығы дейтін бір комитет құрыпты. Осы мәселеден кейін. Солардың бірінші жұмысы екен осы. Көрсетейік. Халық көрсін қай жақты шындық деп. Өзім көрдім 4-ші августағы кешкі үрімші газетінде. Сонда жазулы тұр. Әртүрлі сепаратист, тағы басқа қатыл күштердің 169 атылды деп. Ең жаман енді басталады.
Бұған дейін 19 шілде күні Қазақстанда тұратын ұйғырлар Алматыдағы Республика сарайында Үрімжідегі оқиғаға өз наразылықтарын білдірген болатын. Және Үрімжідегі оқиға салдарынан қаза болғандардың рухына бағыштап Құран оқылып, 40 күндігіне ас берілген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Оңтүстік Қазақстанның тағы бір тұрғыны қырымқанды безгегімен ауырды деп күдіктелуде.
Алматыда Үрімжі оқиғасына қатысты сурет көрмесін өткізбек болған жастар қамауға түсіп шықты.
Алматыда заңсыз жұмыс істеген 56 ойын мекемесі жабылған.
Қазақстан мен Ресей ғарыш агенттіктерінің басшылары кездесті.
Қазақстанда мемлекеттік блок платформаға хакерлік шабуыл жасалған.
12 жылдан бері іздеуде болған қылмыстық топ мүшесі қолға түсті.
Ауғандықтар президенті және аймақтық сайлауларға қатысты.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар. Сонымен Ресейдегі Саяны-Шушенск электростанциясында болған апаттан құрбан болғандар саны 17-ге жетті.
Бейсенбі күні Ауғанстанда президент сайлауы өтті.
Сондай-ақ осы бағдарлама барысында Қазақстанда құл саудасының жаңа түрі белең алып жатқандығы туралы хабарында аласыздар. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Ауғанстанда президенттік және аймақтық сайлаулар болып өтті. Үкіметтің сайлау күні қақтығыстар жайында хабар таратпау туралы тыйымына қарамастан, елдің әр жерінде қақтығыстар орын алғаны жайлы хабарлар беріліп жатты.
Сайлаудан бірер күн бұрын талибандардың дауыс берулерді болдырмаймыз деген қауіпіне қарамастан сайлаушылар дауыс беруге айтарлықтай жақсы қатысты. Елдің ішкі істер министрлігі қауіпсіздік жоспары іске асып, сайлаушылар дауыс беруге сенімді түрде келді деп айтып отыр. Енді осы тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай айтып береді. Үкілай, сөзіңізге өзіңізде.
Рахмет, Талғат. Ауғанстандағы сайлау учаскелері бейсенбі күні таңертең ашыла салысымен өзінің дауысын берген қазіргі президент Хамид Қарзай ауғандықтарды да сайлауға белсенді қатысуға шақырды.
I'm sure that inshallah this will be for peace.
Мен бұл дауыстар иншалла ауған халқының өркендеуі үшін, бейбітшілік пен прогресстер үшін деп білемін. Және мен басқа да ауғандықтардың сайлауға келіп дауыс беруге қатысуын сұраймын. Олардың дауыстары арқылы Ауғанстан көбірек қауіпсіз, бейбіт және жақсырақ ел бола алады, деді президенттен үміткер Қарзай. Бұл сайлауда соңғы 8 жыл бойы билікте отырған қазіргі президент Хамид Қарзай жеңіске жетуі мүмкін деп күтіліп отыр. Оның басты қарсыластары бұрынғы қаржы министрі Ашраф Ғани мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла. Талибандардың сайлау кезінде шабуылдар болады деген қауіпінен қарамастан дауыс берушілердің көбірек жиналғаны қуантады, дейді тағы бір президенттен үміткер Абдулла Абдулла. Қауіпсіздік жағдайы мен сайлаудағы бұрмалаушылықтар болады деген алаңдаушылықтарға қарамастан дауыс беруге көп адамның қатысып жатқаны мені қуантады, деді кандидат Абдулла. Сайлау барысында 300 мың ауғандық және шетелдік күштер қауіпсіздікті қамтамасыз етті, бірақ Талибан бақылауындағы аймақтарда дауыс берулер болған жоқ. Тәуелсіз сайлау комиссиясы шамамен 6500 сайлау учаскесі жұмыс істеп, бәрі ойдағыдай өтті деп хабарлады. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің өкілі Зымарай Башари елдің қауіпсіздік шараларын қамту жоспары жүзеге асты деп отыр. Әлхамдулилла, біз Кабул мен басқа да аймақтарда қауіпсіздік жоспарын жүзеге асырдық. Біздің сайлаушыларымыз дауыс беруге қорықпай сенімен барып жатыр, дейді ішкі істер министрі. Дауыс беруге қатысқан Амина Расулы деген әйел өзінің елдің жарқын келешегі үшін сайлауға келгендігін айтады. Мен біздің қоғам үшін дауыс бердім. Өйткені мен қоғамның алға жылжығанын көргім келеді. Сол себепті біз дауыс беруге қатысып, өз келешегімізді таңдауымыз керек. Және ешкімнің де бізден оны тартып алу құқы болмайды, десе, келесі бір сайлаушы. Біз елдің әсіресе Кабулдың бейбітшілігі мен тұрақтылығы үшін дауыс беруге келдік, дегенді айтып отыр. Ауғанстан конституциясы бойынша президенттік мерзім 5 жылға созылады және 2 мерзім ғана билікті басқаруға болады. Барлық кандидаттар ауған азаматы, ата-анасы ауғандық және әрі мұсылман болуы тиіс. Ауғанстанда алғашқы президенттік сайлау 2004 жылы өткен болатын. Ол кезде президенттікке түскен 17 қарсыласын Хамид Қарзай жеңіп шыққан еді. Осы жолғы сайлауға 30-дан аса президенттен үміткер сайлауға түсіп отыр. Ауғанстанда президенттік сайлаумен қатар 420 орындық аймақтық кеңеске де 34 провинциядан өкілдерге дауыс берілді. Сөйтіп бейсенбі күнгі дауыс берулер бір сағатқа созылғаннан кейін сайлау аяқталып отыр. Жалпы сайлауға адамдар толастап келе бергеннен кейін сайлау бір сағатқа созылған еді.
Рахмет, Үкілай. Сонымен Ауғанстанда президент сайлауы аяқталды, ал оның қорытындылары қыркүйек айының басында, яғни күзде ғана белгілі болады. Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтандырудан соң хабарымыз әрі қарай Ресейдегі Саяны-Шушенск су электростанциясында болған апат туралы хабармен жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының сөйлеп тұрмыз. Апаттан аман қалғандардың өз жағдайы туралы құтқарушыларға дабыл қаққандығы жөніндегі әңгімелер. Күтпеген жерден орын алған апатқа үкіметтің дұрыстап дайын болмауы. Уақыттың зымыра өтіп үміттің азаюы. Міне осының бәрі Ресейде апат болған кездегі қалыпты жайттер.
Осы аптада Саян-Шушенский су электростанциясында орын алған апат 2000 жылдың тамыз айында Курскі сүңгір қайығынан суға батып кеткен еске түсірді. Бұсы тақырыпты әріптесім Саида Павамғожа жалғастырады.
Саян-Шушенск су электростанциясындағы апаттан аман қалғандарды құтқару мәселесіне байланысты Ресей билігіне қысым жасалып отыр. Сібірдің оңтүстігіндегі электростанциясында дүйсенбі күні үлкен жарылыс болып, бейсенбі күнгі мәліметтерге сәйкес 17 жұмысшының қаза тапқандығы расталған, 58 адам табылмай жатыр. Жоғалған жұмысшылардың туыстары билік орындарынан бұл апат туралы ақиқатты айтуды талап етіп, құтқару жұмыстарына күмән келтірді. Ресейдің ең ірі су электростанциясындағы апаттан кейбір жұмысшылар аман қалған болуы мүмкін деп дабыл қаққан журналист қамауға алынды. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Новый Фокс басылымының редакторы Михаил Афанасьевті Абакан қаласының полициясы тұтқындаған. Журналистке су электростанциясының басшылығы мен құтқару жұмыстары туралы жалған ақпарат берді деген айып тағылып отыр. Тұтқындалуының алдында Афанасьев Азаттық радиосының орыс қызметіне берген сұхбатында Саян-Шушенск су электростанциясында су астындағы бөлмелерде қалып қалған тірі адамдардың барлығына дәлел бар. Оларды құтқаруға аз уақыт қалды деп хабарлаған болатын.
По нашему мнению и по информации от родственников и тех, кто работает.
Жұмысшылардың туыстары мен станция қызметкерлері берген мәліметке қарағанда апаттан аман қалғандар бар. Тамыздың 18 күні кешке дейін олардың қабырғаларды тоқылдатқаны естілген. Мені прокуратура шақыртып, түсініктеме беруімді талап етуде.
Деді журналист Афанасьев. Ол сондай-ақ осы аптада бұл апатқа байланысты электронды пошта арқылы таратылған хатқа қол қойған. Бұл хатқа қол қоюшылар Ресей билік орындарын апат туралы толық мәлімет бермей отыр деп айыптаған. Билік орындарының айтуынша станцияны басып алған мұздай суда аман қалғандарды іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бірақ тірі қалғандарды табуға деген орын алған апатта да аман қалғандар Курск сүңгуір қайығының қақпағын қатты тоқылдатып еді. Бұл қайық жарылыс салдарынан Баренц теңізінде суға батып кетіп, нәтижесінде ішінде болған 118 экипаж мүшесінің барлығы қаза тапты. Курск апаты сол кездегі президент Владимир Путиннің саяси беделіне көлеңке түсірді. Құтқару жұмыстары жалғасып жатқан кезде Путиннің Қара теңізде демалып жатқандығы бейнетаспаға түсірілген болатын. Саян-Шушенскстағы жарылысқа қатысты кей жайттардың Ресей президенті Дмитрий Медведев пен қазіргі премьер-министр Путин үшін теріс саяси салдары болуы мүмкін. Әзірше құрбан болғандар мен жоғалып кеткендердің туыстары жергілікті билік орындарына ашуланып отыр. Сәрсенбі күні Хакасия губернаторы Виктор Зиминмен өткен жиында табылмай жатқан жұмысшылардың туған туыстары су электростанциясының басшылығын айыптаған. Дүйсенбі күнгі апаттан кейін бірнеше сағат өткен соң президент Дмитрий Медведев осы күрделі жағдайдан шығу мәселесінде және мұндай апаттың болашақта алдын алу шараларында тиісті министрліктер мен бөлімдердің басшылары жауапты болады деп мәлімдеді. Төтенше жағдайлар министрі Сергей Шойгу мен энергетика министрі Сергей Шматко Хакасияда апат болған жерде жүр. Шматко журналистерге берген сұхбатында билік орындары жарылыстың болғанына қайғырып отыр деп мәлімдеді.
Ситуация абсолютно не то что неординарная, уникальна.
Бұл өте ерекше жағдай. Әлем гидроэнергетикасындағы ең үлкен түсініксіз апат болып тұр. Қалайша бұл жарылыс турбинаның 800 тонналық қақпағын ашып жібергенін түсіне алмай отырмыз. Бұл оқиғаны өте мықты мамандар тергеуі тиіс.
Деді Шматко. Ал министр Шойгу былай деп мәлімдеді.
Обследовали все, включая шахты лифта, включая лифтовые кабины.
Біз барлық жерді, оның ішінде лифт шахталары мен лифттердің өздерін сондай-ақ баспалдақтардың барлығын тексердік. Бұған қоса желдеткіш жүйесі арқылы дауыстарды есту үшін арнайы жабдықтарды орнаттық.
Деді Шойгу. 1978 жылы құрылған Саян-Шушенск сол кездегі ең мықты су электростанцияларының бірі болатын, бірақ оның турбиналары совет дәуірінен бері жаңартылмаған еді. 1990 жылдардың басында ресмилер қауіпсіздік мәселесіне байланысты алаңдаушылық танытқанды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді жаңалықтарымызды Қазақстандағы оқиғалармен байланыстырсақ. Қазақстанда жылына 5000 кісі адам саудасының құрбанына айналады. Осындай қорытындыға келген мамандар соңғы жылдары жұмысқа қабілетті ер адамдарды құлдыққа салу фактісі көбейіп отырғанын айтады.
Жалпы адам саудасы әлемде өзінің ауқымы мен табыс әкелу көлемі жағынан қару-жарақ пен есірткі саудасынан кейін үшінші орында тұр. Сарапшылар жылына 5 миллион адамның тірі тауарға айналатындығын айтады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Үстіміздегі жылдың көктемінде оңтүстік Қазақстан облысында адам саудасымен айналысқан қылмыздық топ қолға түскен болатын. Олар Шымкенттен қыздарды ұрлап, өзге қалаларға сатып отырған. Ал бойжеткендерді сатып алған жеңгетайлар қыздарды ақша үшін жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүрлеген. Саудаға түскен бойжеткендердің негізгі жұмысы моншада болған, ал қыздар қашып кетпес үшін өздеріне белгісіз дәрілер беріп отырды, дейді жәбірленуші қыздардың бірі.
Сол дәрілерді беріп отқан соң біз қайтадан ұйқымыз келе беретін болды. 26 марттан осы қайын бізді ұрып соғыстап отырды.
Бұл жерден қашуға да, есігіндегі да мүмкіндік болмаған. Біз қай жерде жүрсек, қасымызда ақшаналар болады.
Қылмыскерлер қыздарды 50 мың теңге, шамамен 330 ақш доллары көлемінде сатқан, және бұл жеткендер белгіленген соманы ақтаулары тиіс болған. Ал одан түскен қаржыны жеңгетай өз қалтасына басып отырған екен. Құлдыққа төзбеген қыздардың бірі қашып шығып полицияға хабар берген соң ғана адам саудагерлерінің әрекеті әшкере болды. Қазір қылмыстық топтың 10 шақты құрбаны белгілі. Мамандардың сөзіне қарағанда, Қазақстанда соңғы жылдары адам саудасымен құлдыққа салу фактілері өсіп келеді. Қазақстанның дағдарыс орталықтарының одағы төрағасы Зульфия Байсакованың айтуынша, өткен жылы адам саудасының 20 фактісі тіркелсе, биылғы жылдың тек 8 айының ішінде 24 факті анықталған көрінеді.
2008 году это данные МВД.
Ішкі істер министрлігінің көрсеткіштері бойынша өткен 2008 жылы адам саудасына қатысты 20 факті тіркелген. Оның ішінде 5-еуі кәмелеттік жасқа толмағандарды сату, адамдарды мақсатты пайдалануға қатысты 4 қылмыстық іс қозғалған. Ал биылғы жылдың алғашқы 90-ында 10 қылмыстық іс қозғалып отыр.
За первый квартал было возбуждено уже 10 уголовных дел.
Дейт Зульфия Байсакова. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, адам сату көлеңкелі бизнесте есірткі мен қару-жарақ сатудан кейінгі 3-ші орында тұр. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметтеріне сәйкес, жылына құл сатушылардың қолдарына 5 миллиондай адам түседі. Трансұлттық криминалды қылмыстық топтар жыл сайын 7-8 миллиард ақш доллары көлемінде осы салада табыс табады екен. Халықаралық адам саудасының 80%-ға жуығын әйел адамдар мен балалар құраса, 70%-ға жуығы жыныстық эксплуатация мақсатында басқа елдерге сатылатын көрінеді. Осы ретте бірлік бастамашыл тобы Қазақстанда осы мәселеге қатысты арнайы зерттеу жүргізгендігін айтады. Топтың қатысушыларының бірі Білісбеков Абзалдың айтуынша, адам саудасының құрбаны болып әдетте әлеуметтік жағдайлары нашар азаматтар келеді екен.
Группа риска выявили людей малоимущих, безработных.
Әлеуметтік жағдайлары нашар, оның ішінде жұмыссыздар, балалар үйінің тәрбиеленушілері, оқушылар мен студенттер. Жиынтығында тұрғындардың әлеуметтік жағынан аз қамтылған тобы көбіне осы қылмыстың құрбаны болады.
Совокупности как менее социально защищённый слой населения.
Дейт Абзал Білісбеков, ал осы салада бірқатар зерттеулер жүргізіп жүрген маман Гүлмира Сұлтанбаева соңғы кездері жұмысқа жарамды жастағы ер азаматтардың да құлдыққа сатылу фактілері көптеп кездесіп жатқандығын айтады. Маман бұл өте қауіпті екендігін тілге тиек етеді, өйткені тауар ретінде сатылған адамдар бір жағынан жәбірленуші болса, екінші жағынан қылмыскер болып та жататын жайттар анықталған.
Қарақалпақстаннан келген бір топ азаматтар осы Ақтөбеде бір кешенде жұмыс істегенде, осы топта әйел азаматтар болған. Жаңа күндіз ер адамдар әйелдермен бірге қанауда болады, жұмыс істейді тегін, яғни олардың сарайында жатады. Ал түнде олар өздерінің тобындағы әйелдерді зорлаған. Яғни бұлар әрі жәбірленуші, әрі қылмыскер ретінде танып отыр бұл азаматтар. Ал екінші бір жағдай, бұл оңтүстік Қазақстанда Ташкенттен келген 17 жасар жігітті қанауда ұстаған, күні-түн жұмысқа салған. Сонда анасы халықаралық ұйымдардың қолдауымен оны қайтару үшін ресми жағында полиция мамандары барғанда, сарапшылар барғанда, мен құлдыққа сатып алдым деген сөздер айтқан. Бұл жағымсыз тенденциялар.
Мамандар көп адамдар әдетте ақпараттың аздығынан адам саудасының құрбаны болып жатқандығын айтады. Сондықтан алдағы 42-тің бірінен бастап республика бойынша 8-8000-8015 сенім телефоны іске қосылмақ. Ол адам саудасының құрбандарына және оның куәгерлері болған азаматтарға күні-түні қызмет етпек. Қоңырау шалу тегін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті радио тыңдаушылар, қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесіміз Талғат Дүйсенбек және Үкілай Бестай таныстырады.
Оңтүстік